Philippians chapter 3 and verses 8 to 11. Sulat sa mga taga-Pilipos, kapitulo 3, simula talatang 8 hanggang 11. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalubihan dahil sa higit na kahalagahan na makikilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, itiniis ko ang kalubihan ng lahat ng mga bagay at inaari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. At ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin. O Diyos na mahabagin sa lahat, ang amin pong nasa, ang amin pong tiling sa umagang ito, ay nawa ang inyong salita ay may pangaral ng buong tapang at kaliwanagan natin. Ayaw magkubli sa anong mga kahinaan at kasalanan ng iyong lingkod. Hindi magkos, tawa kayo pong maluwalhati. Ay kayo pong mangusap. Tulungan nyo kami maging tagasunod ng inyong salita. Sapagkat ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sinasabi ang pinakamayaman na non-profit foundation sa buong mundo ay walang iba kundi ang Bill Gates Foundation. Ito ay mayroong $37 billion in endowment. At karamihan dito ay nanggaling kay Bill Gates, of course, the founder of Microsoft. Handa siya ibigay ang kalahati sa kanyang kayamanan. At ganoon din si Warren Buffett, isang mayaman sa Amerika, upang ma-achieve ang dalawang bagay para sa mundo ay upang labanan ang extreme poverty and yung mga sakit, at para sa Amerika labanan ang tinatawag na kababaan ng edukasyon sa bansang iyon. Ang mga tao ay willing to part with what's precious to them upang marating ang mga bagay na mas mahalaga para sa kanila. At alam niyo, ang ating pag-aaralan ngayon ay may kaugnayan din sa pagkalikod o sa pagkawala ng isang bagay na maaaring mahalaga pero mayroong mas mahalaga para kay Pablo. At yan ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. You will recall, as we are studying the book of Philippians, na dito ay gustong una sa lahat ipahayag ni Pablo ang napakalaking tulong na binigay ng mga taga-Pilipos. He was in Rome sa isang bilanggo doon at pinadala doon si Epaphroditus. Nagtrabaho si Epaphroditus doon, konting pang mamatay. At nung sinubong pabalik itong suho nila, ay dala na sulat na ito ng pagpapasalamat. At nakita in verses 1 to 3 ng chapter na ito, na i-address ni Pablo yung mga kaaway ng pananampalataya. At ito nga yung mga Judaizers, mga Hudyo, naging Kristiyano daw, nakapasok sa loob ng iglesia, itinuturo kailangan dumaan pa sa pintuan ni Moses bago maligtas ang isang tao. Kailangan matuli, kailangan gawin ang mga seremonya. Kaya sabi ni Pablo, hindi sila ang tunay na sumasamba sa Diyos. But the true worshipers of God are those who worship na kasama, kalapit ni Kristo bilang kanila tagapagligtas. Sila yung mga tunay na sumasamba. Nakita rin natin na sinabi ni Pablo in verses 4 to 7 na walang pabuluhan kahit Hudyo ka. Pinakita niya na kung Hudyo sila, lalo ako. Di ba? Sabi niya, mga magulang ko, ay mga Hudyo, ang aking ako'y natuli, in the eighth day, I am an eighth dayer, ako ay Hebrew of the Hebrews, Cairo of Benjamin. Hindi lang yan. Sabi ni Pablo, in terms of accomplishment, a Pharisee, zealous persecuting the church. Pero lahat ng mga bagay na ito, walang kahalagahan. Pagkat hindi makakapagligtas ang anumang mga nagawa ko na ito sa Panginoon. Now, in verses 8 to 11, our main point is this. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. At naway makita natin ito sa ating pag-aaralan. That we must treasure Christ above all if we are to be saved. Dapat mahalagahin natin si Jesus sa lahat ng mga bagay kung tayo maliligtas. Or, another way of putting it, all Christians treasure Christ above all. Ang bawat sila na Kristiyano, minamahalaga niya si Jesus sa lahat ng mga bagay. Now, that is the thing you want to see in this passage. And two things in particular, ating gagawin to expound this. First of all, Paul's salvation experience. Pansinin natin, una sa lahat, ang patotoo ni Pablo. Ano yung kanyang karanasan sa kanyang kaligtasan? And secondly, let's try to notice the righteousness of Christ. Ang katuwiran na nanggagaling kay Jesus or na kay Jesus na katuwiran. So first of all, pansinin nyo mga kapatid, mga kaibigan, yung karanasan ni Pablo sa kanyang kaligtasan. How did Paul describe his salvation experience? Paano niya ipinahayag ito? Paano siya naligtas? In verse 8, makita natin, if I may read it, ESV, indeed, I count everything as a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Now, dalawang bagay na pasun ko dyan. Una-una sa lahat, he considered his righteousness as totally useless. At mapapansin nyo, ito rin yung ating mensahe ng verses 4 to 7. So, halos medyo halos kasi sabi niya, indeed, I count. So, meron na una, at alam natin, sino kanya mga katwiran, di ba? Ano tinong kanya? Hebrew the Hebrews, an eight-dayer, child of Benjamin, Hebrew parents, at ito yung kanya mga works, pinakita na lahat, indeed, I count everything as a loss. Dalawang bagay pa ako na tinginan dito ni Pablo because he knows his righteousness will damn him to hell. No, kung meron siya katwira, meron siya mga ancestry, it will simply damn him to hell. Why? Well, una-una sabi niya, he counted everything as loss. Now, the original meaning daw is that I still count all things as loss. Nagpapatuloy, in short, the Judaizers cannot change my mind. Parang ano ba sinasabi? Andiyan kayo mga Judaizers? You know, indeed, up to now, I will still count it as loss. Hindi nyo ako mapipigilan sa bagay na ito. Hindi nyo ako makukumbinse. Ikalawa, I suffered the loss of all things. Ano mang bagay, all, na pwede makahadlang sa paglapit ko kay Jesus, I count them as loss. Hindi yan, count them as loss. In fact, I suffered the loss. In other words, para sa kanya, eh talagang past tense na ito, in a sense, bagamat patuloy pa rin ang kinakount, but in a certain sense, parang nawala na talaga sa kanya ang mga bagay nito. And not only that, kasi pag sinabi mo loss, mahalaga yun. Diba? Yung nawawala, mahalaga sa'yo. Meron ka bang nawala sa'yo na hindi mahalaga sa'yo? Okay? Alam mo, kagabi, meron kami bisita, Malaysian yung bisita namin. Nung kami palis sa bahay namin, mamalapit-lapit pa lang, kalilibo pa lang namin, biglang, sakatang nga, sandali lang! Of course, English, ano, Malaysian, so di ba alam mo, Tagalog? Pero, sandali lang! Nawawala yung wallet ko! Baka may iwanan ko sa inyo! Pero baka na iwanan ko rin sa doon! Pero hindi ko tiyak, pwede kong bumalik na tayo sa bahay niya, baka doon ko na iwan. Pero bakit siya gano'n lamang ma-observe? Eh, andun yung kanyang Malaysian ID pala. Sa Malaysia pala, kahit ang kapumunta, pwede kang sitahin ng pulis kung wala ka ng ID na yun. Pagka ito yung nagpapatotoo, siguro na ikaw ay isang Malaysian citizen. Mahalaga sa kanya yun. So, she counted it as loss kung mawawala ka kanya. Pero alam sabi ni Pablo, yung mga bagay na ito, an eight-dayer, a Hebrew of the Hebrews, etc., etc., not only do I count them loss, mahalaga na wala, pero ano pa sabi niya, verse 8, I count them as rubbish. Rubbish. Okay? Ibinibilang ko ito. Hindi lang nawala, mahalaga, nawala. Pero sa akin, hindi na mahalaga ang mga ito. Even more, iluri ko na itong basura. Diba? Sa English, dung. I count them but dung. Pagkat yung original ng salita, eh medyo maraming pwedeng translation na halos pare-pareho naman, pwede itong isang basura na na ito raw yung basura na itinatapon sa aso. Ito raw yung basura na pag kumain ka, di ba may mga mumo, alam niyo yung kumakain ka sa lamesa, di ba? Kasi nagkakamay kayo, sarap na tayo lang yun, nahulog yung mga mumo, may mga buto ng manok, may buto ng isda, tapos lahat yung kukunin yung gano'n, Tapos kung kayo nakatayo na sa probinsya, doon sa mga lugar na kinakainan lang, parang papang na ganyan, kahapon din takbo kami nag-lunch sa Magdalena, Laguna. Pagkatapos kung kumain kayo na, minsan may mga aso na nakapalibot, di ba minsan, kukunin mo yan, takapon mo na gano'n. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Para mga kasuray po, pinuha na namin, and then tinapon mo sa aso. And you will remember, in verses 1 to 3, anong tawag na tumataaway ng Panginoon? Dogs. Aso. No, ito para sa mga aso. Kasuray mo. Pwede rin i-translate dahil sa KJ, dung, excrement, yung mga dumi, mga kuong ito, na kailangan itapon. Ito ang tingin ko sa aking katwiran. So, parang pagang in-strengthen lamang niya, yung nabanggit na niya doon sa mga nawalang talata. I still count them as lost. We cannot change my mind. At in yun yan, I count them not just lost, rubbish. Mga basura ito. Ito mga katwiran na akala nyo mahalaga para sa inyo. So that's the first thing. But then secondly, pasinin niyo, on the positive side, kung basura ang tingin sa kanyang katwiran, who he treasures most? Sinong minamahalaga ni Pablo? Di ba yung ating main topic? Who he treasures most? Sino ang minamahalaga ni Pablo? And I think this is very important because in many cases, people say, accept Christ to be saved. Accept Christ. Yan ang kalimitan na yung formula. Gusto mo bang maligtas? Accept Christ. Tayo siguro, ha? Mas tama tayo, so we say, accept Christ as Lord and Savior. Tama naman, walang mali doon. Pero ang problema, pag minsan nagiging para ba ang Panginoong Jesus, ticket out of hell. Ano yung ticket out of hell? Ang tingin ng mga tao sa Panginoong Jesus, parang papasok ka sa auditorium o sa isang palabas. Kumari, classical concert. May dalang ticket. Kumari, ticket ka dapat. So, bago ka makapasok, tatanungin siya, ticket ko. Papakita mo naman yung ticket, makakapasok ka. Pag minsan dito ang nangyayari sa Panginoon, alam mo, ticket is a non-living thing. Hindi buhay ang ticket. Ang ticket ay parang get out of hell pass. Ang nangyayari sa ating Panginoon. Parang isang ticket ito na papakita mo sa langit, pasok ka na. Well, in a sense, tama yun. The Lord will save us from hell. That's very true. But there's more to salvation. And that's what I want to show in verse 8. Salvation is a relationship. It's a relationship. The key point of Paul is that salvation is knowing and gaining Christ. Tama yun, we must accept the Lord to be saved. But another way of putting it, and I think it's more relevant today, we must know and gain Christ to be saved. Or we must treasure Christ to be saved. Dapat mahalaga sa atin ng Panginoon. It's not just inaccept ko siya na parang ticket na, or ito na yung ticket mo para hindi ka pumunta sa impyerno. Pero ano ang kulang sa ating pangaral ngayon? Hindi masyado na-emphasize the need to know and gain Christ. In other words, we're entering into a relationship. At napakaganda na sinabi ni Pablo sa verse 8, bakit ka kinount as lost? Bakit binasura ni Pablo ang kanyang katuwiran on the one hand, his ancestry and Jewishness on the other hand? Two things. For the surpassing work of knowing Christ Jesus, my Lord. Di ba sinabi, so that I may accept Christ as my Lord and Savior. Baka matotoo rin yun. Pero inilagay niya ito sa isang lingguwahe na I believe is also so important. And because he saw the surpassing excellency, at yung dawang salita sa original, the super eminence, in short, above all things, to know Christ. Now, hindi yan ang ginagalit na maraming tumanggap daw sa Panginoon. Wala silang passion to see the excellency, to know Christ. Tinanggap lang para maligtas. Pero wala yung relationship. There is no treasuring. In short, another way of putting it, it's not just mental assent, it's love. It's love. Yan ang punto rito. To love God above all. Bumabalik tayo sa dalawang utos na natin, Panginoon. The important thing is not just mental knowledge of Christ, but rather loving and treasuring that. No? Ano ang ating support na dyan? John 17 verse 3, primarily John 17 verse 3, and this is eternal life. Ang sabi ng Panginoong Jesus. Now, ito na, very plain. This is eternal life. Now, what is eternal life? That they know you, God the Father, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Now, nung sinabi sa Bible na no, gaya na alam natin, sa Bible ba, pag sinabi malaman mo, ibig sabihin lang, malaman mo para makadireksyon, na paano pumunta sa San Pablo? O para malaman mo, ito ang mapa. Pumunta ka dito, lumigo ka doon, kumanan ka, malalaman mo. Is that simply head knowledge? Of course not. Adam who Eve. Alam natin, it's more than just knowing. Intellectual. Pero kasama rin yung buong puso, yung pagmamahal, yung pagsasama. So, eternal life is knowing God. In short, loving God. Treasuring God. At ito, napakalaga marilis natin mga kapatid. Hindi ito yung tatanggapin lang namin. The question is, not just do you believe Christ, but do you know, do you love, do you treasure Christ? At pag itong ginamit natin tanong, yung mga tumanggap daw sa Panginoon, baka hindi nila masagot. Kagad-agad. Mahal na ka ba sa akin si Jesus? Ayun ang tanong. Do I treasure Him? In Jeremiah 9:24 or 23, ang ganda nung sinabi na I believe very applicable kasi sinasabi ni Pablo, Jeremiah 9:23, thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, number one. Let not the mighty man boast in his might, number two. Let not the rich man boast in his riches, number three. So in other words, huwag ka magtiwala sa iyong kayahan, huwag ka magtiwala sa iyong lakas, huwag ka magtiwala sa kayamanan, kundi ano, verse 24, but let him who boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, who practice steadfast love, justice, righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. Okay. Is it a negative and a positive? Negative, huwag ka magmayabang sa kayaan mo. Positive, ito ang magyabang mo. That you understand and know me. No, ano yung understand and know? Ito ba yung intellectual, nalaman mo, alam mo yung theology? No, kasama yun, pero sure, it is different. It means love. In the language of all, the excellency of the knowledge of Christ, the gaining of Christ. No, so hindi ito yung parang naniwala ka lang sa mga certain facts that it is gaining Christ. That's the point. It's knowing, loving, treasuring. And that's why I said the main point of the sermon is that we must treasure Christ above all if we are to be saved. Yan ang tanong na dapat natin itanong sa ating mga sarili. Just to know or just not to trust in the flesh is not enough. Hindi lang yung hindi ka tiwala sa sarili mo, hindi ka natiwala sa pinanggalingan mo ang kan. If you do that, eh baka inferiority complex lamang ang pagkatan mo. Ano yung tawang interior? Eh, wala naman akong kakayahan eh. Bakit ang apelido ko? Ay, mga apelido nga. Yung mga apelido, ayoko na sabihin, baka apelido ganun dito. Yung apelido na kakaya eh. Ang galingan ko. Di ba? Well, inferiority complex, ano babagsakan mo doon? Pag yun ang iyong pinanindigan. But it is, as sabi rito ni Pablo, so I may know Christ Jesus, my Lord. My Lord. Ayun yung personal. Possessive. Iyan ang Christianity, mga kapatid. Hindi lang yung nakilala ko siya, alam ko yung Acts 1, 2, 3, 4. It is, He's my Lord. Siya yung may relasyon ako sa Kanya, Panginoon ko siya. In Psalm 73:25, whom am I in heaven but you? And there's nothing on earth that I desire besides you. And that's the spirit of a true Christian. Yun ang point natin dito. Yung wala tayong gusto, wala tayong ninanasa except God and Christ. Now, ang natin sabihin, eh, Paul, excited ka lang ako bago kang Kristiyano eh. Well, alam namin, excited ka kasi siguro ngayon mo na nakilala ang Diyos. Well, when Paul wrote this, it was 30 years after his salvation. 30 years. Now, I can identify with that. Kasi exactly, it's about 30 years since I was saved.
And yet Paul was excited. Paul has a passion for knowing Christ. Ito pa rin ang gusto niya. Hindi kasi nasabi, well, narating ko na yan. Taga ko ng Kristiyano eh. Kilala ko na si Jesus. Diba? Pero ang sabi niya, I still seek to know and gain Christ. He was never satisfied with his knowledge. Always craving, that's the point for Christ. Well, by way of application, itong part na ito, part 1 na ating mensahe, the question is, who do you treasure most? So, hindi ko tatanong sa inyo, kayo ba'y tanong, do you believe in Christ? Eh, siguro lahat tayo, we believe in Christ. But the question is, sinong mahalaga sa ating buhay? Yan ang patotoo na tunay tayo ng palataya sa ating Panginoon. The difference between a believer and unbeliever, a professing Christian and a true Christian. A true Christian treasures Christ above all. Para sa kanya, kaligtasan is to know and to gain Christ. Hindi lang yung makalatangas ako sa impyerno, kundi gusto kong akating si Jesus. At talaga, when I learned this myself, ay talaga na-review ko sa akong buhay Christian. Para kasi, kala natin isa, it's just a matter of Panginoon mo siya, takapagligtas mo siya, totoo lahat yun. Pero, dahil sa gamit na mga katagal nito sa ating kapanahonan, kumbaga nawawala na siya ng edge. Nawawala ng meaning. Yung mga salita palagi mo ginagamit, lumalab na ang meaning. And so it's about time that we refocus, kumbaga, or recast, tumitingnan naman natin doon sa isang angulo. Not biblical din. At patuloy pa ulit sinasabi. This is eternal life. That you may know God and Jesus, His Son. Yan ang buhay na walang mga. And so the real question is, do we know God? In a sense, do we treasure Christ? At alam nyo kung hindi, para sa ating mga kaibigan at mahal sa buhay, meron din namang sinabi sa mga may hindi kilala kay Jesus. In John 8, verse 19. John 8, verse 19. They said to Him, therefore, where is your Father? Ito yung mga Hudyo na galit sa ating Panginoon Jesus. No, dahil sabi ng Panginoon, eh, ama niya ang Diyos. Ang sabi, where is your Father? And Jesus answered, you know neither me nor my Father. If you knew me, you would know my Father also. So notice how whether you are in God or not was trained in knowing God or not knowing God. Yung tabi ng mga kapatid yun. No? Hindi sinabi, do you believe me? O ba, baga man totoo yun? No? Pero dito, sinabi mo sa Biblia, maraming sinabi tungkol sa pagiging Christian. Eh, kanina na sinasabi natin, believe, which is true. But we forget, meron pa rin ba? No! Know Him. If you don't know, sabi niya, you don't know Him. If you know me, you would know my Father also. And so, kilala mo ba si Jesus? In that sense. Hindi lang intellectually, clearly, no, here means much more than that. It's a loaded word. It means to love, to treasure. At kung hindi niyo kilala ang Panginoon, meron din sinabi ang Biblia in 2 Thessalonians 1:8. 2 Thessalonians 1:8, in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God. See the point? Hindi sinabi na you do not believe God, pero one way of putting it, in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus, they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His Son. And so to me, napakalagay ito mga kapatid. Na yung sinabi ni Pablo rito, my personal testimony is, binaliwala akong ancestry, binaliwala akong good works, to have a relationship with Jesus. And I may know Him. Kikilala ko siya. I may gain Him. Makapasahan siya. Pero ano ba talaga ibig sabihin ng mahalaga sa atin si Jesus? We treasure Christ. Well, according to Spurgeon, meron daw isang Sunday school teacher na nagtanong, ano ba ibig sabihin na Christ is precious? Ano ba ibig sabihin sa mga bata na mahalaga si Jesus? Precious? Treasure? Na dapat ang treasure? Wala makasagot. Wala makasagot. Na finally, isang bata na salita, Pastor, para siguro yan, yung daddy ko, sinabi sa aking mami,
You are very precious to me. For what can we do without you? Now that is precious. What can we do without you? At di ba totoo yan, mga kapatid kay Jesus? Kung tunay kang Kristiyano, kung tunay kang nagmamahal sa kanya, if there's one thing you can say with Paul, what can I do without you, Jesus? You're precious. You're precious. Pero kung hindi, flaming fire. For those who do not know God. And so nawa, kung meron tayong kinakausap, maaaring hindi pa natin kilala, wala tayong appreciation, kala natin dito, maniwala ka sa ganito, maniwala ka sa ganon, ayos na yun. I hope, tanong binasa natin mga puso, merong magtunay na pagdanasa. Merong magtunay na desire to know, to love, to treasure. At para sabihin natin, whom have I in heaven but me? And there is none on earth I desire but you. Now that is the language of Paul. I consider them rubbish that I may gain Christ. But then lastly, and secondly, let's look also at the righteousness of Christ. Ito yung sinasabi ni Pablo. Ito yung binaliwala ni Pablo. Verse 9, ano sabi niya? Yung katuwiran. Bakit niya minahalaga si Kristo? Bakit niya gusto makilala at makuha si Kristo? Well, verse 9, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes from faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Now, here it is. In terms of the gospel, ano ba yung laman ng ating ebanghelyo? Ano ba yung naki Jesus? Well, una sa lahat, sabi ni Pablo, not having my own righteousness. Hindi sa aking katuwiran. Ito na yung pag-aralan natin before. Hindi sa akin ang katuwiran. Wala tayong anumang maibibigay. Whether it is our ancestry, whether it is our works, walang kwenta yan sa harap ng Panginoon. They have to be counted lost. We have to consider them rubbish in the sight of God. Secondly, pansinin natin, it is in Christ. Ang sabi ni Pablo, verse 9 pa rin. Ang sabi niya, doon, I, not having my own, but be found in Him. Ayun, andun yung katuwiran. Pag tayo kasama ni Jesus, being found in Him, the righteousness that comes to faith in Christ. Nakatalaga ng mga nataganay, ang katuwiran daw ay mapapasa atin lamang if we are in Him. And this is the in Him relationship na gusto natin. Gusto natin magkaugnayan, we want to know, we want to be in Christ. Pagkasama mo si Jesus, if you're in Him, you will have the righteousness. Bakit? Well, dito papasok yung napakalagang konsepto ng Biblia. How can God be just and the justifier of sinners? Romans 3. Paano pa magiging matuloy ang Panginoon at taga anong ganap na isang manampal? And the very concept is, of course, substitutionary, vicarious sacrifice of Jesus. Pumalik si Jesus. It is something na napakalaga sa Biblia. Salib na tayo ang sumunod ng matuwid sa kautusan. Salib na tayo ipako at mabayuban sa krus at magdusa sa impyerno. Inako lang si Jesus para sa pananampalataya. And therefore, gusto natin maging in Him. Kasi pagkasama tayo ni Jesus, sino makikita ng Diyos? God will see the perfect work of Christ and the substitutionary atonement of Christ. Kaya kailangan andun tayo. Andun tayo. Yan ang salvation. Yan ang kaligtasan, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Kung di natin masyado pang na-appreciate, ito yun. You want to be with Christ. Kaya gusto mong akapin si Jesus para yung ginawa niya makasayo. That's why, sabi ni Pablo, wala pa. Talaga yung katuwiran ko. I consider them rubbish. Para mga mungo sa table, kinuha ko sila lahat. Tinapong ko sa dahil ba na sa akin yun, I cannot be in Christ. So you see that connection? Pag nasa yung katuwiran mo, nanaka Jesus. Pag nasa Jesus ka, then you'll have to be. Wala na yung mga katuwiran mo dapat. And thirdly, notice, it is by faith. Yan ang sabi rin sa verse 9. Not found in Him, not having my own righteousness that comes from the law, but that which comes through faith. Si Jesus ang gumawa. Pero para lang ka sa atin, ang daluyang pagpapala ay manampalataya ka sa kanya. Manampalataya. Dumapit ka. At ito na nga yung kasama na yung knowing, gaining, believing. So, kasi kasama lahat din, no? It's part of the same thing. Pag nanampalataya kay Jesus, it means you also know Him and gain Him. And if you know Him and gain Him, that means you're faith. Nanampalataya ka sa kanya. It is from God. Lastly, ito'y mula sa Panginoon, verse 9. The righteousness from God that depends on faith. So, what do the Isers? Sabi ni Pablo, huwag niyong pag-iitan niyan, pagkatuli. Huwag niyong pag-iitan na, gagawa kami nito, gagawa kami noon, para tanggapin kami ng Diyos. It is by faith. In Christ. So, by way of application, for the second part, saan tayo umaasa para makarating sa langit? By our work or the work of Christ? Again, Spurgeon said, it is a universal rule of the entire family of man in every place, at every time, that man wants to do some great thing by which to restore himself to the favor of God. Meron daw isang katotohanan, universally true, everywhere, gusto ng tao maligtas sa kanyang sariling gawa. Kaya totoo sa lahat ng tao. They want to gain favor of God by their own works. Have you seen the fact that if you embrace your works, pag umasa ka sa iyong gawa, pag inisip mong gagawin ko ito para kapumunta sa Diyos, that will damage to hell. Kung merong angkla sa iyong liig na magdadala sa iyo straight to hell, it is your works. Pag nanghawakan ka sa gawa mo, inakala mo sapat na ito sa harap ng Diyos, mararanasan nyo yun, ang dinasan ni Brother Arnold kanina. Hold on us! Kaya sabi nyo sa mga kuwebe, yung mga bato, hindi sila makapagtago eh. Gusto pa nilang baksakan ng bato. Kesa paharapin ang pot ng Diyos. Because they have the works. Okay. Ito ang kanyang pinakakuha. Have you understood the substitutionary word of Christ? Very fundamental. The substitutionary po, parang basketball, na endure, pilay na, hindi na pwede maglaro. Ipapasok yung isa, para siya, siya yung gagawa. Of course, hindi perfect analogy yan. Pero, in a way, yung substitution, salit na yung isa ang gumagawa. That is salvation. Saan tayo umaasa? At kung meron sa ating kalagitnaan, umaasa pa rin sa kanyang sariling gawa, mga sakripisyo, mga penitensya, mga kung ano-anong paghihirap para tanggapin ka ng Diyos, in a sense, mas madaling dyan ang kaligtasan. Hindi natin kailangan gawin lahat yan para maligtas. Kailangan natin gawin, magkaroon ng relasyon. Jesus, to treasure Him above all. At yan ang paulit-ulit sinasabi ng Biblia. If any man loves his father or mother more than me, he's not worthy of me. If any man loves his son or daughter, he's not worthy of me. If anyone doesn't take up his cross and follow me, he's not worthy of me. What shall it profit a man if he gains the whole world and forfeit his soul? And then lahat ng mga turo na yan, if you distill it, the point is, make Christ number one. Yun na lang. Siya ang kapi mo, panampalatayanan mo, magpasubo ko sa kanya, yan ang kaligtasan. But to the believers amongst us, to tayo ng mga mananampalataya sa ating kalagitnaan, bilang pagsusuyasat na rin, do we manifest the fruits of salvation? Wala tayong panahon para i-expound mabuti in verses 10 to 11. In fact, I was actually debating whether to make that as a separate message. Napakaganda ng verses 10 or 11. Inulit yung, that I may know Him. Ayan, inulit ulit. But how do we, what's involved in knowing Him? Well, gusto niya, the power of His resurrection, and I may share His sufferings. Ayan ang buma ng kaligtasan. If you are saved, you have experienced the power of resurrection. Yung power na nagbuhay sa Panginoon, naranasan mo yan. Nabuhay ka sa pananampalataya, nabuhay ka mula sa mga kasalanan, nabubuhay ka dahil sa lakas ng Panginoon. And who is that power? It is not electric power. It is a personal self. The Holy Spirit. The Holy Spirit. Naranasan mo yung power of the Spirit in your life. And not only that, secondly, you share the sufferings. Ang bigat yan, no? Now, this is a book of joy. Remember that. Philippians is a book of joy. Hindi pa natin pinag-aaralan ito dahil pinipigil ko pa yung sarili ko. Alam ko napakaraming talakta rin sa chapter 4. So, huwag muna yun. But it's joy, joy, joy. And yet, we share in the sufferings. We share. And that is the fruit of salvation as well. But now it does God. In a certain way, you suffering the Christ on the cross, and of course in his life on earth, you share. And some of the Pablo brethren count it on joy. Or the some of the problems are good with Christ and the fiery, painful trials of suffering. But count it joy when you participate in the sufferings of Christ, that you may be overjoyed that his glory is revealed. Joy, suffering, para kay Pablo, hindi paradox yan. They go together. And again, napakalaga nung very disturbingly, para sa ating mga Kristiyano, sinabi ni Pablo in 1 Corinthians 15, verse 19, if in Christ we have hope in this life only, kung tayo lang daw may pag-asa kay Jesus, and if Christ has not been raised, in verse 17, that's the context, if Christ has not been raised, and if Christ has not been raised, we have hope in Him, we are of all people most to be pitied. In some translations, we are all people most miserable. Napakaganda na sinabi ni Piper dito, I'll never forget. If Christ is not true, will your life be miserable? Will you suffer if He is not true? Or will you say, kahit naman dito sa story ito, okay naman ang buhay ko eh. Kung hindi mo totoo yung pinapanampalataya natin, every Sunday, sumisumba kami, okay din naman yun, nakakatulong sa akin, nakakameditate ako. Yung prayer, kahit wala si Jesus, kahit di totoo ang Diyos, kung totoo yung sinasabi ng mga atheist, pag naman nagpe-pray ako, para ako nag-meditate, para ako natutulog. So kung di ba totoo yan, okay lang yun. Well, nasa biblical, nasa biblical, if Christ is not true, we should be miserable. Kailangan sa tabi ng mga tao, tumo yung mga tao yung libo ng linggo, sumisimba, buong linggo, hindi nagpupunta sa beach, hindi nagsisiri, walang mga ambisyon. Paglinggo, palaging nandito, kawawa yung mga tao nun. Na kung di tayo kawawa, kung di totoo si Kristo, ay yung sabihin ng ating buhay, hindi kakaiba sa buhay ng mundo. That's the point. That's the point. Kung hindi kakaiba ang buhay natin sa mundo, kahit ito si Kristo, kahit ito ang Diyos, eh pareho ang buhay natin, something's wrong with our lives. Something's wrong. Kailangan, we will be the most miserable people in this world. Kung hindi totoo. Bakit? We spend our lives for Christ, we suffer for Christ, and yet, sa totoo, kawawa tayo. Sinubos natin lahat sa walang kabuluhan. And if you are not miserable without Christ, baka hindi ka pang hiniwala sa mundo. If you don't share His sufferings, and if you do not know what it means to give your life to Jesus. And so, I challenge you, brethren, as we approach the end of this year, nawa, ito ang ating siya sa atin. These are very important concepts in the Bible. Knowing Christ, gaining Christ, experiencing the power of Christ, sharing His sufferings. Mga bagay ito, napakalaga. Pasotoo ito ni Pablo, and we go back to our main point this morning. We must treasure Christ above Him if we are to be saved. Or, if we are saved, all Christians treasure Christ above Him. O Panginoon namin Diyos, tunay nga na may mga panahon na hindi ganun ka, hindi ang pangnanasa natin, makilala kayo, ibigin kayo, at i-treasure kayo sa aming mga buhay. Tunay Panginoon na may ma-realize namin, ito po ang sentro ng pagiging mananampalataya. Ang magkaroon ng kaugnayan sa inyo, to be in you, to gain you, to know you, at upang consider na walang kabuluhan ang anumang bagay na makahadlang sa pagkakilala nito. O Panginoon, kaya makapagsama. Tulungan niyo, Panginoon, makatao. Tulungan niyo kami maging bayan na walang isang pananas kundi ang kayong makilala at mas makalapit sa inyo. Nawa, Panginoon, kaya luwalhati sa inyong pangalan, sa aming mga buhay, at kaya nawa, ang maluwalhati sa iglesia. Sa pagdadito po, ang aming mga samo at talang sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.